кезімнен көздеген сөз берем. Шетелді еліктетуге, қазақтың дәрежесін биіктетуге. Қазақтың қара бесігін беттер білгем. Ата бабам аяқ шалған жауына қылышын сермеген. Өзгенің тістеп тастап кеткенін термеген. Ұлыңы жатып бішірлікке жол бермеген. Анамның үні жүректе айналған тәріке. Әкемнің тәрбиесі екі сөзімді біріткен. Бауыр мен бауырды біріткен. Күш бірлікте үйреткен елімді сатпай жүруді. Бірлікпен тартынған бізді салдырған қорған. Ал қазір бізде үлкен дуалдар, таңғалам соған. 13 жасында бала би болған. Ынжық болмаған, халқына сөзін жолдаған. Елі қолдаған, олын өзге үйді тойдырмаған. Қазақ қазақты зарлатып тоңдырмаған. Жол бұрмаған өзгеге қарап. Өзгенікін өзіне балап, 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 балап.